Tere tulemast kuulema Talent Hubi podcasti. Täna on meil käimas juba viies saade. Mina olen Reet.
Ja mina olen Katarin.
Ja eelmisi saateid tuletan meelde saab samuti vaadata meie talenthub.ee podcast, kaldkriips podcast kodulehelt. Ja hakkame pihta
muidugi. Mul on täna eriti põnev saatekülaline, kuna meie tänane saatekülaline asub kaugel Uus-Meremaal. Tegemist on väga kirgliku personali ja värbamiskuruga, Helo Tammega. Helo on blogija. Ta on kirjutanud praktilise värbamisturunduse käsiraamatu. Ta on ISS Uus-Meremaa personali juht, kes muuhulgas hiljuti aitas üle võtta 200 uut töötajat Uus-Meremaa ISS-i. Ja kogu tema teekonnast ja põnevatest tegemistest kuuleme peagi. Tere tulemast, Helo!
Tere ja tänud kutsumast!
Katarin tegi väga, väga juba sisuka sissejuhatuse, aga enne kui me läheme selle juurde, mis sa täna teed, natuke räägime sellest, kes sina oled. Ja võibolla lähme täitsa algusesse tagasi, et võibolla kelleks sa väiksena saada tahtsid? Oli see kohe personali valdkonnas?
See on hea, et sa niimoodi küsid, et mul ei olnud sellist, et kindlasti tahaks saada kasvatajaks, õpetajaks või midagi muud taolist. Kui ma mõtlen tagasi sellel ajal, kui ma väike laps olin, siis mulle meeldis mängida tööd. Ja see töö mängimine tähendas seda, et kuskilt me olime saanud kas ema töö juurest või kuskilt erinevaid blankette. Mulle jubedalt meeldis neid blankette täita. Ma arvan, et me õega täitsime neid kümnete ja sadate lehekülgede kaupa. Ja kui aus olla, kui täna oleks võimalik blankettide täitmist vältida, siis ma seda täiega väldiksin. Et just täna küsisin seal kolleegilt, et kas meil oleks võimalik kuidagi sellest mingist protsessist ümber minna, et me ei peaks mingisugust bürokraatiat juurde lisama. Et aga jah, lapsena mul meeldis mängida tööd ja täita blankette.
Aga kuidas sa jõudsid siis personali valdkonda? Kas see, jah?
Blankettide täitmisega.
Jah, blankettide täitmine tegelikult.
Vabandust.
Blankettide täitmine viis mind tegelikult raamatupidamisse otsaga esialgu ja olen õppinud tegelikult raamatupidajaks ja töötanud isegi raamatupidajana. Ja siis ma sain aru, et see raamatupidamine pole päris mulle siiski, võtsin aja maha, aga raamatupidamist õppides me olime ju teinud ka selliseid aine, mis puudutasid siis töölepinguid ja muid, siis tunduski, et kuna see oli aastal 97, et siis 98, et siis see personali töö tunduski, et see ongi selline töölepingut blankettide täitmine. Võtsin ma siis aja maha, ma olin mõnda aega USA's ja kui ma 2000 aastat USA's tagasi tulin, siis oligi, et öeldi, et Tallinna majanduskoolis õpetatakse personali tööd ja esialgu ma võtlesin, et see on ju sama, mis ma põhimõtteliselt õppisin, aga no ilmselgelt ma ei teanud asjast too aeg midagi ja täiesti juhuse kaudu tõesti tööle, mõnud kooli õppima sain ja samal ajal sain ma koheselt ka tööle personali valdkonda ehk aastast 2000, siis olengi tegelikult reaalselt täiesti juhuse tahtel olen siis personali valdkonnas toimetamas.
Seda sa juba mainisid, et blankettide täitmine ei ole võibolla selline kõige esimene valik personali töö juures, aga mis sind köidab kõige rohkem personali töö juures?
No, klassikaline vastus kindlasti on, et inimesed, eks ole, aga pigem on see, et see on hästi selline muutlik, muutuv valdkond ja sa saadki tänu sellele, et see valdkond niivõrd palju areneb, sa näed, et sa saad ise midagi põnevat teha ja sa saad teha midagi kasulikku, mis võiks inimestele korda minna. Et siis võiks öelda, et see on ka sotsiaaltöö olla, aga ma pigem oleksin siis personali valdkonnas ja selliste erinevate personali valdkonna teemadega kokku puutun. Et selle valdkonna juures ongi see, et seal on tõesti niivõrd erinevad, et sul on seal nii värbamised, koolitused, kõik erinevad muud inimestega seotud teemad, et see on põnev.
Ja kas sa oledki väga pikalt, sa rääkisid juba 97. aastast põhimõtteliselt, oled sa selles valdkonnas sees on, kas on midagi, mis on sind kuidagi eriliselt mõjutanud, mõni kogemus, et sa oled täna just see, kes sa oled?
tead, võibolla, et kuidas ma siin nagu üldse, kui ma mõtlen sellele ajale, et kuidas ma ISS-i või üldse personaltöö juurde jõudsin, et kui ma esimesed kohtumised või üldse sellised erinevad kohtumised personali valdkonnas Eestis olid mulle selline tunne, et personali valdkonna töötajad iga üks on erinevas nurgas mõnel üritusel, iga ühel on omal kohvitäss käes ja seisavad hästi eraldi. Ja siis, kui ma vaatasin, et kui ma läksin esimesele konserni üritusele, siis mõtlesin, et ma esimest korda olen siin kohal üle maailma, on personali juhid koos, et mida see siis nagu tähendab, et iga üks kuskil nurgas seisab ja reaalsuses oli see, et 2008 aasta detsembris, kui meil see kohtumine toimus, siis peale seda siia maani on väga paljudega väga head suhted, et inimesed tulid ligi ja selline hästi mõnus ja selline omaks võetud tunne, et see oli hästi, hästi mõnus ja sellise määrava tähtsusega, miks võibolla ma ka täna selle just rahvusvahelist personali juhtimist hästi hindan ja kust võibolla sai alguse ja maitse suhu sellest rahvusvahelisest personali juhtimisest.
On midagi sellist võibolla keerulist õppepunkti? Võit meil jääb?
No eks selliseid apsakaid on ikka tuleb kogu aeg siis erinevaid vigu, mina olen täpselt samamoodi inimene ikka teen vigu, aga üks selline võibolla eredamaid viimase ja vigu ma ei saa võibolla täiesti välja tuua, mis juhtus, aga oli üks selline, tuli natukene tundlikuma teemaga sõnum kirjutada, siis mitte väga paljudele inimestele, aga mingisugusele gruppile inimestele ja tegin sellise väikse trükki vea. She asemel kirjutasin he. Ja kuna see oli tundliku sisuga kiri, siis mul kolleeg vaatas ka üle ja kumbki me seda jama seal kogemalt tähele ei pannud ja see kiri välja läks ja see inimene, kellest siis see she seal oli, et see oli väga suurt püha viha täis ja näitas seda kirja väga paljudel, et peale seda ma olen ikka päris korralik õppetunni saanud, et iga natuke tundlikuma kirja vaatad sõnas tähehaaval ja sõnahaaval üle, et sellist apsakat ei tuleks.
Selles mõttes on hea kerge on olla eestlane, et kõik on üks, et eestlase jaoks võibolla ongi, et he või she või, et ei ole nagu nii määrava tähendusega, sest me kõik oleme üks.
Sina tema ja.
Mul üldiselt neid vigu nagu selle soolise määramisega ei ole olnud, aga ma ei tea, kuidas see eest tähtsalt puud jäi ja see oli väga piilik viga, igastas väga piilik oli.
Selline asi, mis ei tule veel spellcheckist ka välja, sest et mõlemad on korrektselt kirjutatud. Et ikka juhtub. Eks meil kõigil tuleb ette mingid apsakaid ja vigu, et ma arvan, et tõesti see on täielikult inimlik. Aga väga tore, et sa seda meiega jagasid ja olid avatud, et enamasti inimesed ei taha oma apsakaid jagada, et natukene hirmutav on see, et äkki keegi hindab või mõtleb midagi, aga räägime, Helo, sinust veel lähemalt ja ma arvan, et sa oled päris paljudele tuntud tänu sinu blogi tõttu, mida sa kirjutad ja ma tahtsin natukene või ma tahaks rohkem kuulda, et kus sa mõte tekkis siis aastal 2013 oma blogi teha?
Mul täpsustan, mul tegelikult on kaks blogi, aga ma teise olen natuke hetkel, natukene ootele pannud või niimoodi see seisab natuke. Aga see põhiline blogi, millest sa räägid, on siis blogi, värbamisblogi, mis muudab töökuulutuse atraktiivseks, kus mul on täna siis juba üle 100 postituse. Ma ei ole praegu just vaadanud, palju mul selleid on, aga üle 100 neid seal on. Ma alustasin oktoobris 2013 selle blogiga ja miks ma sellega algust tegin, nii nagu paljudel lapsepuhkusel olevatel emadel mõnel tuleb selline mingi muu loominguline teema, et hakkab siin tegema mingi tehteid või seepe või midagi muud taolis, siis mul oli täpselt samasugune olukord, 2013 märtsis tütar sündis ja ma ei ole päris selline, et kes lihtsalt tahaks lihtsalt kodus istuda, et siin ütleme, Uus-Meremaal olla natuke teine, et siin on neid matkamisi ja kõike muud on niivõrd palju võimalik siin teha, et aga too hetke tundus, et ma lihtsalt kodus olla ei saa, et mul olid küll mõned teised erialased projektid ja vaatasin, et mis on siis see valdkond, mis mis mulle nagu huvi pakub. Ma samal ajal tegelikult ju töötasin või noh, olin andsin ka Tallinna majanduskoolis tudengitele värbamise valiku alaseid loenguid. Ja siis üks mõte viis teiseni ja hakkasin vaatama, mis siis nendes töökuulutustes on, et me ju niivõrd palju erinevaid töökuulutusi, halvasti tehtud töökuulutusi või viguaseid, et ja minu mõte oli mitte see, et ma hakkan kirjutama nendest töökuulutustest, mis on nagu halvasti tehtud, et pigem tuua esile neid töökuulutusi, mis on just hästi tehtud ja millest siis inimesed, teised inimesed õppida saaksid. Ja niimoodi siis esimese sellise postituse tegingi Sirje Tammiste siis värbamisbru ühe töökuulutuse, kus oli no siia mõni meeles selline, just selline mõnus sisuline sõnum juures, et ja alguses see blogi oligi selline, et hästi palju just konkreetsete töökuulutuste baasil, et ma arvan, et mingi selline 2 aastat suurusjärgus ma siis tegingi seda, et võtsin kas mingisuguse töökuulutuse, mingi värbamiskampaania või midagi muud taulis konkreetselt ja siis sellest kirjutasin, mis tähendas seda, et hästi palju tuli erinevaid töökuulutusi läbi töödata, uurida, mis on tehtud. No, alates sellest, et kui on mingit kirjastiili kasutatakse, et mis on siis kirjastiili puhul määrav ja mida jälgida et ja uurida, mitte lihtsalt seda juurde, mida see töökuulutus endast kujutab, vaid uurida juurde ka, mida erinevad kirjastiilid. Ja see oli hästi hea võimalus tegelikult ise ennast tegelikult kodus lapse kõrval hoida värskena ja juurde ka niimoodi õppida. Et see oli selles, see teha niimoodi ta sellel põhjusel kunagi alguse sai.
Ja saladust katel võin öelda, et me siin kahekesi oleme alustanud asju sarnasel põhjustel, et olles ka lapsehooldus puhkusel. Et ma arvan, see on hea aeg, kus saadki tõesti mõtte aja maha ja mõelda, millega sa tegelikult tegeleda tahaksid. Aga sinu blogist veel, et sa tead, kui suur on sinu lugejaskond tänaseks?
No mul sellist konkreetset numbrit võib-olla ei ole, et ma lihtsalt vaatan, et palju mul on siis blogi Facebooki lehel jälgijaid, et seal üle 1000 neid on 1100 midagi, ei peaks neid seal jälgijaid olema, et lugejate arv, no kui me teame, et Facebooki postitused, kui sa paned postitused, ei lähe ju kõigile lugejatele, eks ole koheselt, aga lehekülastus näitab, et ta jääb sennina keskmiselt umbes sellesse suurusjärku on, mis on väga palju populaarsemad postitused, mis lähevad kõvasti rohkematele ja on neid ka siis, mis on nagu vähema lugejate arvuga. Ja alguses loomulikult oli vähem, aga täna on see umbes keskmine suurusjärk.
Mis on olnud kõige populaarsem blogi postitus?
Oh, võib pole selle ette küsida, siis ma oleksin ja saanud järgi vaata.
Aga võtame peast, et mis sul kohe tuleb, et mis võib-olla endale ka eredamalt meelde jäi.
Hästi populaarsed on olnud siin viimase aja postitused, aga kui ma vaatan nagu ka varasematelt aegadelt, kui mis puudutas siis näiteks ka lahkumisuuringu kasutamist, selline puverang värbamise võimaluse kasutamist, ehk see postitus oli hästi populaarne, aga oli ka siis sellised need tere tulemast meie ettevõttes, et sellised põnevad üllatused, mida organisatsioonid teevad, et tegelikult see on ju selline punkti panemine edukale värbamisprotsessile, et siis see postitus on ka kindlasti üks populaarsemaid. Aga luged, seda ma ei mäleta, palju sellest likke tuli.
Ja see ei olegi, ma arvan, kõige olulisem. Kui palju sulle tagasi sidet antakse?
Üleüldiselt blogi osas.
Jah, blogi osas.
See tagasiside on nagu selles suhtes keeruline küsimus, et ikkagist kirjutatakse ja mitte ainult seda, et küll see oli tore postitus, et pigem seda tuleb vähem, aga tulevad igasuguseid muid siis erialaseid küsimusi alates siis võimalikest koolitustest või nõuannetest, kui on värbamisalased küsimused, et siis neid tuleb tegelikult päris palju, et lihtsalt inimesed kirjutavad, kas mulle siis otse siis Facebooki blogi sinna Messengeri või kirjutatakse otse mulle endale või võetakse ka läbi LinkedIn ühendust ja küsitakse sellist värbamisalast nõu, et seda tuleb ikka päris palju.
Ja mis põnevad teemad on siis aastal 2020 sul plaanis blogis kajastada?
Jah, no ma siin hetkel olen väga palju kogumas selliseid kandidaadi kogemusega puudutavaid teemasid. Mina näen, et see kandidaadi kogemuse loomine on hästi, just selle positiivse kogemuse loomine tegelikult on ju ettevõtte edukuse väga määrava tähtsusega, et kui meil on väga tubli kandidaat ja keda me kohtleme siis selliselt mitte just kõige paremini, siis ta ju loobub sellest konkursist. Lisaks sellelt ta loobub, räägib ta oma negatiivsest kogemusest, ta mitte tavaliselt ainult ühele, vaid ka paljudele inimestele ja see mõjutab otseselt seda, et meie maine tööandja ja värbajana saab kõvasti kahjustatud ja tänu sellele me ei saa neid tublisid kandidaate. Et kindlasti seda kandidaadi kogemust plaanin sellel aastal nüüd siin veelgi välja tuua, neid erinevaid lugusid jagada. Mul on just tuli välja postitus, mis puudutas sellist talentide reservi ehk talentpooli ja tulemas on nüüd ka selline veebruaris olen planeerinud ka sellist ühe strateegilise värbaja teemalise postituse, et siin järjest on tulemas erinevaid.
Ja kui tihti siis sul need postitused, tulevad uued postitused, kas on kord kuus? Ja nii, kuidas sul tuleb ideeid?
Just täpselt nii ongi. Et alguses, kui ma sain seda blogia, kes siin pidamas, mul reaalselt oli iga nädal postitus. Ja praktiselt terve aasta mul oli ikkagi iga nädal tuli uus postitus. Et kui teie teete siin üle nädala podcastida, et võtnud selle pühendumuse ja kohustuse endale, et me seda niimoodi teeme, siis minul on, et täna teen seda pigem ja siis kui tuleb sellist inspiratsiooni. Mõnikord on see, et tuleb nii palju mõtteid, et mul on kohe tean, et mul on kolme postituse jagu on neid asju teemasid olemas ja nüüd on ajalejult mees ja kirjuta kokku. Aga teine kord on see, et kui sul on lihtsalt kas on nagu töö juures väga kiire ja sul ei ole nagu midagi öelda, et kui sul ei ole midagi öelda, ära parem ütle, et kui sul on midagi öelda, et siis ma kirjutan selle postituse kokku.
Kõkkuvõtaks võibolla ma küsiksin üldse, et sa oled seda pikalt teinud ütlesid, et miks sa seda nagu hakkasid tegema, aga miks sa seda täna teed, mis sa sulle annab?
Täpselt samamoodi, et tegelikult nii nagu ka alguses see blogi on arenend, eks ole, nagu mõtlesin, et ühe konkreetse kuulutuse põhjalt on ta läinud väga selliseks üldiseks pealkirja, ma ei plaani sellel blogil ära muuta, aga ilmselgelt see täna ma töökuulutustest nii detailselt ei kirjuta. Pigem on see selline mõnus harjutus endale ja ta ikkagist on hästi arendav, et sa ikkagi alati pead natuke kuskilt midagi juurde uurima.
Ma küsin veel selle inspiratsiooni kohta, et kohas sina seda inspiratsiooni saad, kas sa jälgid ka ise välismaa blogijaid?
Ei jälgi, et ma pigem, kui loed sinne kas juhuslikult või mõne sellise uudiskirjaga jõuad mingite huvitavate artikliteni, siis vaatad, et millest kirjutatakse ja tasakesi need mõtted, sedasi formaliseeruvad, et siin üks postitus, mille ma siin kirjutasin siin mõned kuud tagasi, oli siis teemal, kus ma proovisin McDonaldsisse kandideerida. Ma ei tea, kas seda videot olete näinud, aga kuidas ma selle postituseni jõudsin, oli see, et ma lihtsalt nädalavahetusel, mul meeldib oma kõige väiksem panna kärusse, panna kõrvaklaapid pähe ja minna siis ja jalutama ja siis ma kuulan neid Jacob Morgani podcaste ja kuulesin siis tema podcasti ühe saatejuhi Mariaga. Ja see oli tehnoloogia teemal ja siis kõige mõtlema just, et mis siis personali valdkonnas, et erinevad tehnoloogi, just värbamise suunal erinevad siis tehnoloogilised lahendused ja võimalused on. Ja kuna ma olin just tegelikult eelmisel päeval katsetanud sinna McDonald's siis ise kandideerida, kuna ma nägin, et neil selline huvitav AI lahendus on olemas, siis ja teada oli siin erinevaid teisi tehnoloogilisi lahendusi, et siis mõte sai teoks ja kolm näidet sinna välja toodud sai ja ise olin katsejäneseks siis sellel kandideerimisel.
No, inged kõik, me paneme lingi ka kindlasti meie oma blogiposti, kus on võimalik seda blogipostitust lugeda. Aga lähme vaikselt edasi, et Katerin ka juba alguses ütles, et tegelikult oled sa kaugel, et ongi meil selline erakordne saade, et ei ole saatekülaline meil otse stuudios, vaid on Skype'iga, et sa oled Uusmeremal. Räägi natuke sellest loost ka, et kuidas sa sinna jõudsid? Mis on see taust?
No ma ISS-is, mul saab varsti tegelikult nii-öelda ISS-i konsernis, kui sellises saab mul kohe varsti 12 aastat täis. Ja võiks või mõelda, et täna just kellegiga ka rääkisin, et 12 aastat tõesti nagu selline väga stabiilselt nagu oleks ühes ettevõttes olnud, aga reaalsus on see, et see töö on tegelikult mul siin aja jooksul hästi kõvasti arenenud. Et 2008 ma alustasin sisuliselt ikkagist Eestis, siis mul lisandus 2010 tehti mul selline vahva ettepanek, et ma olin küll Eesti personali juht, aga ma vastutasin või olin selline Ida-Euroopa regiooni siis eest vastutav HR-inimene, kes siis kuulus ka meil HR-nõukogusse. Aja jooksul tulid küll juurde Läti ja Leedu, Venema, aga no, reaalsuses oli see, et see töökoht oli ikkagi Eesti. Ja siis ma uurisin ka, et millised muid võimalusi on, et arvestad seda, et mul on kolm last, siis natuke piiravaks sai see, et mõtlesin, et ma ei suuda kõik oma lapsi kuskil rahvusvahelistesse koolidesse kuskil mitte ingliskeelt kõnelevas riigis panna, et see ka ingliskeelne riik tundus, et võiks olla midagi sellist, mida siis uurida. Ja see roll, kus ma täna olen, et see oli just hiljuti vabaks saanud ja värvati sellele ametikohale kandideerisin ja mul olid erinevad vestlused üle Skype'i. Ja tehti ka taustauuringud, et siin on hästi levinud, et tehakse taustauuringud, küsitakse soovitusi, siis tehti taustauuringud, küsiti soovitusi ja augusti alguses 2018 tehtigi siis see tööpakkumine mulle ja nüüd ma siis novembri algusest 2018 siin töötan.
Ja sa mainisid, et sul on kolm last. Räägi natuke sellest relocationi protsessist ka, et kas see oli ettevõtte poolt, kui palju sa pidid ise tegema, vastas sa ootustele?
Ja ma olen sellel pool maakera, ma olen minu arust esimene, kes siis on kuskilt üldse siia ümber nii-öelda asunud ja siit poolt oli sellist erinevat nõu ja jõuga toimetamine käis, aga kogu see ütleme, kõige suuremat vaeva nägi või väga suurt vaeva oli vaja näha just selle viisaprotsessiga, et viisade saamine on siin hästi keeruline, mõned asjad on lihtsamad kindlasti kui Eestis, siin ei ole kvooti, Eestis on kvoodid, aga see viisa protsess oli ikkagi päris paras peavalu, no muidugi pluss siis kõik see muu juurde, et kuidas siis Eestis koolid ja kuidas on siin lastehoiud ja lasteaiad ja koolid ja mida see kõik endast ette kujutab, et see oli päris korralik kodutöö, et sai nii googeldatud, kolleegidega suheldud ja nõu küsitud ja lisaks on olema siis Facebookis ka grupp Eestlased Uusmeremal, et siis liitusin sellega ja siis sinna kirjutasin ja sealt head inimesed siis vastasid ja nendega olime eraldi siis kirjavahetuses, et mida siis arvestada ja mida see siis endast kujutab just sellega laste pool ja elukoha leidmine ja kõik see muu edasi ja juurde.
Mainisid, et tuge oli palju su kolleegidelt pigem siin koha peal ja sa tegid palju ise tööd ära, aga seal koha peal ka oli selline võibolla mingi programm lause, kuidas relocationit teha.
Ei, ma põtlen koha peal just siin koha peal. Ütleme nii, et kui mul poleks siin koha peal kolleege abis olnud, siis no, rentida sul üle veebi ei ole võimalik. Mm-hmm. Et sinne sellised võimalused ei ole, et siin pigem käiakse, sul on järjekord uksed, aga et sa saaksid kalli raha eest mingit väikest elamist rentida endale ja et sul peab füüsiliselt ikkagi keegi kohale tulema, et aga meil siin sellist nii-öelda programm ei ole, et ma ikkagist olen ikkagist üks esimesi selline, kes on ettevõtte siseselt siia asunud. Nüüd on siis ehk tulemas mõned põnevad näited veel juurde, mitte Eestist vähemalt. Aga kui on keegi Eestist tahab tulla, ma kasutan võimalust. Andke märku.
Okei, okay, väga jah, kõik siis uus Meremaale üleskutse. Kas sa teeksid oma ümber kolimisest ära midagi teistmoodi ka, et mingid head õppetunnid?
Tegelikult ei, et reaalselt see ümber kolimine oli selline ikka mitte ainult nädalavõtte, vaid kuude pikkune selline kodutöö pikalt ette vaatamine, et õnneks, kuna ma sain selliseid erinevaid informatsioone juba siin kohapealselt inimest, et siis ma teadsin, mida oodata, et ma olin teadlik, et mis on näiteks lastehoiu või lasteaja tasud siin näiteks Eestis või näiteks USAs või mujal, aga et need siin on niivõrd kallid, et see tuli natukene üllatusena ja siis, aga ma olin selleks valmis ette juba, eks ole, et me ei saanud seda üllatust koha peal.
Ja, et me nüüd kõik siin tegeleme värbamisega ja oleme tegelenud, et ikka inimeste ümber liigutimine ühest riigist teise on nagu igapäeva töö ja tundub, et noh, et mis see siis on, et liigud siit siia riiki ja vaata uued võimalused ja põnev töö, aga tõesti, et tegelikult kogu elukorraldus muutub, et äkki sul on mingid paar nõu on, et mõnele kuulejale, kes mõtleb ka minna välismaale, tahaks minna kuhugi, noh, see ei pea olema uus Meremaa, et aga mille peale peaks nagu enne mõtlema, et kui üldse võtta see teekond ette?
Ma arvan, et tead, kõige lihtsam on, et kui kellelgi on küsimus, ta võib mulle kirjutada. Sest tegelikult seal ei ole ainult ühte asja, mida arvestada, vaid seal on hästi palju erinevaid teemased, et alates sellest, et arsti abid, viisad, juhiload, kui sa kulid perega, siis millised viisad sellega tulevad, mida see tähendab siis sul partnerile see ümber kolimine, millised väljakutsed see endaga kaasa toob, majutused, noh, siin on ju liikluski teisel pool, eks ole, et nii-öelda valel pool, ehk õigel pool nüüd on ju, aga noh, et see, need asju on niivõrd palju, et tegelikult millega arvestada, millist, mida siin kohal tõesti arvesse võtta, et ta on päris selline korralik ettevõtmine.
Ja järelikult on väärt ka ettevõtte, kus sa töötad, et sa oledki seal juba 12 aastat tööl olnud. Natukene juba mainisid ka, et oled erinevaid rolle teinud, et see ei ole kindlasti nagu sama roll. Aga mis sind on köitnud ISS-i juures?
Kui aus olla, siis meie inimesed, et kui, nagu ma mainisin, et kui ma 2008 aasta sellel esimesel kohtumisel tooeks käidud ja siis kogu see suhtlemine inimeste poolt oli hästi, hästi meeldiv vastuvõtt ja siia maani, et sul on hästi avatud suhtlemine inimesed üle maailmselt, mitte me ei räägi lihtsalt, et siin näiteks Baltikum ülene suhtleme, pigem räägime sellisest globaalset suhtlemisest, et sa tead, et sul on, ma tean, et selles riigis X tehakse sellist asja, ma võtan nendega ühendust ja nad jagavad oma kogemusi, et hästi palju sellist parimate praktikate jagamist on ja meil on ka hästi põnevad sellist globaalsed programmid, mis on mulle endale aidanud täiesti tõesti ise endale aidanud areneda ja kasvada samamoodi, et mis on hästi põnevad olnud, et see on nagu hästi põnev olnud ja selline kaasamine ja innovatsioon, et need on kindlasti need märksõnad, mis on selle teema hästi põnevaks teinud.
Nüüd uus Meremaal olles on see osakond, kus sa töötad, on ISS Vaikne ookean, on õige?
Ta on jah ISS Pacific.
Okei. Räägi natuke sellest personali osakonna struktuurist, et palju teid üldse on seal ja mis rolli keegi mängib ka?
Okei. Okay. No meie osakond on väga mitmekesine. Et ma arvan, et kui ma jään mõtlema, et mis meil siis seal võiks mitmekesisuse osas puud olla, siis ma ei oska sul midagi öelda, et meil on kõik mitmekesisuse tahud osakonnas esindatud. Meil on 4 inimest on meil osakonnas ja meil on nende inimeste hulgas siis ehk eestlane, eks ole, siis on mul Tseh on mul osakonnas, kes on siin elanud üle 10 aasta, üks hiinlane. Ja üks siis kiivi on. Et, ja me oleme mõelda, et me oleme tegelikult, meil on suur särk 1100-1200 töötajat ja 4 inimest, et kuidas see küll tehtud saab, et ja arvestades, et tegelikult üks nendest on ka health and safety tegelikult, et mitte lihtsalt klassikeline persooltöötaja, siis mis meil, kuidas meil on see töö tehtud, kui sa vaadad Uus-Merema, siis Uus-Merema koosneb tegelikult kahes saarest. Meie asume linnas, mis on Auckland, ehk on Uus-Merema kõige suurem linn, ta ei ole pealinn, aga kõige suurem linn. Ja kui Uus-Meremaad vaadata, siis põhja tipust lõuna alla otsa, see vahemaa on selline, võimselt nagu Tallinnast, ma vaatasin mingi aeg järgi Tallinnast Monakosse sõita, et te saate aru, et see on nagu väga kaugel. Ehk meil täna on nii, et kõikidel praktiliselt, meil on paar kliendi objekti, kuhu me saame sõita autoga kohale, aga ülejäänutele me lendame kohale. Ja see lendamine ei ole eriti selline keskkonnasõbralik tegevus, et siis see tegelikult meie personali osakond ongi kui väga konkreetselt tugifunktsioon, me pakume tuge ja meil on hästi palju see protsesse kasutamas just tehnoloogiat kasutamas, ehk meil ei ole sellist Eesti mõistes klassikalist personali arvesta, et meil tegelikult tööl täna ei ole. Et kogu see meie värbamistarkvarast tuleb info, see suhtleb otseselt meie palgaarvestuse programmiga ja tööleping läheb sealt värbamistarkvarast nagu juhtiki koos tööpakkumise ja töökirjelduse ja igasuguste muude selliste onboarding materjalidega ja siis inimesele. Et üks puha, mis ka ametikohal, et me ei räägi siin mingitest kontori või tippspetsialisti ametikohtadest, räägime reaalselt enamuses osas siiski puhastusteenindaja ametikohtadest. Ehk inimesed saavadki teha rohkem ka sellist sisulist tööd ja ei pea tegelema niivõrd palju ainult nende formide täitmisega.
Blanketide.
Ja, just. Ja, et, aga jah, et meile struktuur ongi selline, et minul on selline matriks nii-öelda raporteerimine, et raporteerin siis riigijuhile ja siis ISS Pacificu personali direktorile, et meil kogu Pacificu peale on meil 15 000 töötajat ja siis Uus-Meremaal on selline 1100-1200 töötajat. Ehk ja siis nagu mainitud sai, et väga mitmekesine tiim on, et lisaks siis tõesti minu tiimis on ka selline health and safety inimene, et health and safety on see hästi, hästi tõsine ja tõsiselt võetav teema.
Ütlesid, et kui nad olete automatiseerinud ja kõik tehnoloogia aitab teil teha asju lihtsamalt, et siis saate teha rohkem nii-öelda põnevamaid asju. Mis need põnevamad teemad siis on?
Sisulisemaid.
Okei, sisulisemad siis. Põnevamad.
No, me olemegi hästi palju sellist nõu ja tuge pakkumas, et me ei tee dokumente inimest, noh, ütleme üldiselt ikkagi, me dokumente teistele eest ära ei tee ja neid ei olegi vaja niivõrd palju teha, vaid et on see siis läbi koolituste või siis erinevate muude nii-öelda toe pakkumine, et sa elistad või elistada kandidaatidele ja tegeleda, et aga ka tihti peale me ei tegele isegi tööintervjuudega, sest et tööintervjuud tehakse juhtide poolt koha peal, et me ei hakka puhaste steenindajaga töövestluseks Wellingtoni lendama, eks ole, et siis käivad need asjad natuke teistmoodi siin. Et aga jah, sellist ja me Uus-Meremaal on hästi tugevalt on esindatud ametiühingud ja kogu see industrial relations hästi tugev, et siis me toetame ka palju selliste pooltega meie teenindust.
Tundub natukene teistsugune kui siin siinpool maakera. Detsembris kasvas ettevõtte Uus-Meremaa oma siis 200 puhastusteenindaja võrra. Et kuidas te seda tegite?
Ja et me alustasime siin teenuse osutamist siis ühes suures haiglas ja see tähendas seda tegelikult, et meil oli kuude pikkune ettevalmistus. Me hakkasime tegelikult ettevalmistust juba siin juulis-augustis tegema ja see tähendas seda, et meil olid oma projektitiimime koosolekud, et ühtegi olulist teemat me välja ei unustaks, see tähendas kohtumisi minul enda isiklikult siis nii kliendi esindajaga kui ka ametühingu esindaja ja meie töötajatest siis ametühingute liikmete esindajatega. See tähendas seda, et toimusid koosolekud, et puhastusteenindajaid loetakse siin nii öelda, kus see siis eesti keeles on vulnerable employees, et nad on sellised ebasoodsas olukorras olevad siis töötajad, et kui sul on üks teenusosutaja tuleb et ja läheb, teine läheb, et siis neil on võimalik ühest ettevõttest tulla üle teise ettevõttesse, aga selleks tuleb siis läbi viia kõigepealt koosolek, siis toimusid mitu päeva inimestega kohtumised erinevatel objektidel, sai räägitumises ja nii ISS, siis nad valisid, et kas nad tahavad üle tulla või mitte. Siis peale seda järgnesid siis sellised koosolekud, mille nimi on Town Hall Meeting, et me käisime novembri alguses, tegime 5 päeva järjest koosolekud siis nendele inimestele, kes otsustasid üle tulla, et see tähendas siis nii presentatsioone, kui ka siis nende hunniku blankettide täitmist antud hetkel ja tegime, siis need proovisid ka vormiriideid ja igasuguseid muid selliseid tegevusi, et ja lõppedes siis sellega, et nad tulid siis meile üle ja esimestel päevadel hakkas ka koheselt ka siis nii-öelda selline ISS-i kultuuriga nende integreerimine ja aru saada, et mis on meie väärtused, et ma olin ise seal koha peal mitu päeva ja just vaadat, et nad on harjunud, mõned inimesed on sellel objektil töötanud üle 30 aasta. Ja seda saate aru, et tuleb uus teenus osutaja ja ütleb, et võtta, meil on selline vormiriietus ja meil tehaks asju nii ja meil on sellised väärtused ja see pool, et see oli päris huvitav kogemus, et see oli mul esmakordne nii suure objektiga alustamine ja nii lähedalt olla sellega nii ninapidi kui kätpidi juures, et see oli hästi põnev kogemus.
Tunned, kas selline ülevõtmine on lihtsam kui klassikaline värbamine?
Ja meil tuli klassikalist värbamist ka teha, sest et ainult puhastusteenindajad ja töödejuhatajad loetakse siis nende inimeste hulkaga ja tuli ka värvata ka selliseid teisi võtme ametikohti. Et siis nende värbamisega tuli tegeleda ja iga me värbamisega ju puutume siin igapäevaselt kokku, et värbamise osas ongi selles suvitav siin, et töötus on tegelikult siin madalam kui Eestis. Et Eestis peaks olema umbes selline registreeritud töötus viimastel andmetel 5,3%, siin on 4,3%. Et samas on riik on ju kõvasti suurem, inimesel rohkem, keda meil on siin palju, on ju neid, kes tulevad hooajaliste viisadega, eks ole, need sellised aastased viisad, et tuled ja teed sellised lihtsamaid töitsad teha. Siis on siin palju on erinevaid tudengeid, kes tulevad siia õppima ja Uus-Meremaa on ikkagi selline inimeste hulgas, kes siin nagu erinevates lähipiirkondades elavad hästi ihaldusväärne riik ja me räägime, et lähipiirkond ei tähenda seda, et siin Austraalia või pigem me räägime sellised India, Sri Lanka, Hiinad ja kõik need erinevad siis Polüneesia saared, et kust inimesi tuleb, et ma just vaatasin meil ka erinevaid statistikaid, tegin meil juhtkonnas küsitlust ja küsisin ka, mis nad arvavad, et kus meil siis kõige rohkem meid erinevad inimesi on, et meil on väga palju inimesi on Indiast, aga meil on ka väga palju inimesi näiteks Saamoast. Et selles suhtes, et väga mitmekesine tiim ja hästi paljud inimesed tahavad siia tulla, et töötus on madal, statistilised näitajad on madalad, aga samas on huvitav see, et tegelikult värbamine nii keeruline ei ole, et natukene lihtsam on.
See on mingeid teisi meetodeid nippe, mida sa värbamises Uus-Meremaal kasutad?
Midagi muud sellist erilist tegelikult siin ei ole, et pigem kasutame selliseid tavapäraseid erinevaid portaale inimeste värbamiseks ja mis on hästi huvitav see, et me tõesti ei lase inimestelt, ta võib tulla küll oma paber CV-ga või saata e-maili, aga reaalsus on see, et ta peab minema meie kodulehele ja sealt kaudu kandideerima, täitma ära hästi väga põhjaliku ankeedi. Et elektroonselt, mis siis on siin natuke teistmoodi kui Eestis inimesed seda teevad ja tööle nad niimoodi tulevad, et selliseid sotsiaalmeedias näiteks paned töökuulutsemata sellisesse tööotsingut, mis on sellised tööpakkumiste gruppi, siis mina enam neid ei pane, sest et pool aastat tagasi pandud töökuulutuse peal ikka veel reageeritakse, et tahetakse tööle tulla ja kirjutatakse, et see on nagu, see on tegi natuke teistmoodi sellised asjad.
Ma saan aru, et see ankeet ongi selle jaoks, et hiljem saaks neid lepingud ja asju saata, et automatiseerimise jaoks.
Just, me, ja sellepärast ongi see, et inimene teeb ise selle töö meie eest ära ja meil on ainult siis nii-öelda nupule vajutamine ja dokumendid koos.
Nii, aga räägiks natukene sinu sellest lemmikteemast ka, millest sa enne ütlesid, et mis on see kandidaadi kogemus, mis sa tahaksid see aasta siis ka blogis kajastada ja võibolla natukene mingitest üldse mingitest maailma trendidest, mida sa oled ise silmanud ja näinud, et sa siuke globaalne inimene oled, et tegelikult juba alguses kuulsime, et sa oled ka Ameerikas elanud ja muudes riikides, et aga... Äkki sa oskad siis nüüd rääkida natuke lähemalt sellest kandidaadi kogemusest, et mis sinu jaoks on hea kandidaadi kogemus ja kuidas sa täna siis seda uurid?
Okei, no kandidaadi kogemus sõltub sellest, eks ole, et kes on meie kandidaat ja keda me ootame siis kandideerima ja pigem minu soovitus on, et teha läbi see kandidaadi kogemuse teekond ja vaadata, millist kogemust me täna tööandjana loome. Tegelikult hakkab see peale sellised elementaarsed pisikesed viisakused, kas või sellised, et tänan kandideerimast ja anda ka sellist lihtsamat tagasisid, et meil on täna olemas enamikel ettevõtetel, kas sul on värbimistarkvarad, mis sa kasutad kas või selliseid portaali lahendusi, et anda seda tagasisid, et sest inimene on panustanud sellesse protsessi ja see on igati õiglane, et kui mina olen teile kandideerin, kuna teie olete endale kedagi otsimas, et siis te annate mulle märku sellest, et kuidas mul läks, et ka see on tagasi seda, kui ma ei osutunud valituks ja isegi minu kogemus Eesti põhjal on näidanud ka seda, et isegi täiesti tavaline selline nii-öelda stampkiri, mis läheb välja, sa saad seda natuke pehmemaks teha, sa ei pea kasutama vormikohast, aga ka selle, kui mina olen seda varasemalt saatnud, siis on tulnud ka väga positiivseid vastuseid ja tänataks, et see info on saadetud, et just nendele inimestele näiteks, kes ei ole jõudnud isegi sulle intervju laua taha, aga sa annad neile teada, et nad ei ole valituks osutunud ja minul varasemalt oli see, et iga konkurs, kus mille ma läbi viisin ja saatsin tagasi, siis igalt konkursist vähemalt üks inimene siis vastas ja tänaselt andsin teada vähemalt. Et see ei ole nii levinud ja kuna siin on nüüd iljuti või juba mõnda aega on see kandidaadi teema olnud üleval, et me kõik räägivad, et väga raske pärvata ja siis on aga järgmine, teine pool on vastas, et aga personali töötajad ei anna üldse tagasisid, et ja see tundus natuke utoopiline mulle too hetk, kui ma seda teemat uurima hakkasin, mis ei saa päris nii ikkagi olla. Aga reaalselt on see, et kõige suurem kitsaskoht, mis just välja tuligi, et ma tegin sellise Google Formsi suuringu, mis on ka täna avatud, kuhu iga huviline saab siis minna ja oma tagasisid, et tööandjate kohta jätta, siis kõige levinum põhjus oli see, et inimesed ei saa tagasi sidet ja see on see, mis tekitab kõige suuremat pahameelt. Selle parandamine on ju üli lihtne. Tahad luua positiivset kogemust, et sul on olnud kena vestlus, et inimesega kokku saanud, inimene on panustanud, sina oled panustanud, anna siis vähemalt see tagasi sidet.
Ma arvan, see on kindlasti üks asi, mida iga kuula ja saab kiiresti nagu praktiseerida, et tihti lugu võib jääda. Eriti kui ei ole head süsteemi, et siis võivad jääda need kandidaadid kuhugi nii-öelda ripakile ja kahe silma vahele, et kui endale luua mingi süsteem või võtta kasutusele ju mingi tarkvara, et siis läheb elu ikka eriti veel huvitavaks. Aga sa mainisid jää, et sa tegid seda uuringut, et sul on koos üle 100 inimese tagasiside juba, et kandidaadi kogemusest. Võibolla sul on mingi huvitav ja naljakas asi hoopis välja tuua, mis seal tagasisidest tuli, mida keegi ütles või mainis.
Ma kahjuks ühtegi naljakat asja ei ole, et...
Kurvad.
Just, et okay. Võin öelda seda, et mul oli ikkagist siin... Kuna ma olen natuke teises ajavööndiseks ole, siis tekis see, et hommikul avad arvuti ja vaatad, et mis siis öösel on tulnud ja siis tõmbab vahepeal, tunned, et sees tõmbab kõik, kui vaatad, et mida inimesed sul jagavad, et kuidas see võimalik on, et sellised asjad tegelikuses ettevõtetes toimuvad, aga no alates, et ma mainisin seda tagasisid, et ei ole antud, et oli ka sellised juhtumeid, et inimene ise üritab siis, et ta ei saa tagasi sidete kokkulepitud aja jooksul, üritab ettevõttega ühendust võtta, keegi ei vasta või, ja me ei räägi ainult mingist ühest või kahest või kolmest juhtumist, vaid üritatakse siis näiteks ettevõtte personali juhiga LinkedIni kaudu ühendust saada, et mis, siis, mis põhjus on olnud ja mitte mingit tagasi sidet ei tule sendelt inimestelt või, või teine pool, et ta sihtotsiguga üks ettevõtte ühele inimesele lähenes ja tegi pakkumise, lepiti kokku tööle asumise aeg ja oli vaja mingid asju veel täpsustada. Inimene proovib ettevõtet kätte saada, ei õnnestu siis paar päeva enne tööle asumist öeldi, et sorry, aga me ikkagist ei loo seda ametikohta. Või et avalikus sektoris inimene läks ka vestlusele ja ütleb, et mul ei ole küll avaliku sektori kogemust ja siis laua tagant värbajad ütlevad, et ei ole hullu, et me otsimegi, et erinevate kogemustega ongi parem, kui tuled erasektori kogemusega ja kui tagasi, et sai siis öeldi, et täna me kandideerimist, aga kuna teil pole avaliku sektori kogemus, siis te ei lähe esimesest voorust edasi ja nii edasi, et seda aru, et ja tegelikult kuna on väga tundlikud teemas, mis on sulle neid kõiki sealt välja tuua, et aga tegelikult see oli, need olid võibolla nii sellised lihtsamad näitab, mida siin esile tuua, aga ilusaid lugused oli ka, et kes kirjutas, et läks ühte kooli töövestlusele ja läks sellel töövestlusele, siis oldi seal kohvi ja koogiga, et selliseid toredaid lugusid oli palju ja need tööandjad, kes ja värbajad oma tagasistet jagasid, et tegelikult on näha, et väga paljud ettevõtted teevad väga palju hästi ägedaid asju ja hästi tublisid asju, et nüüd ongi lihtsalt et vaja seda neid toredaid lugusid võimalikult palju kommunikeerida, et jõuda siis nendeni, kellel on rohkem seda abi ja tuge vaja.
Aga nüüd peale selle uuringu tegemist, äkki sul ongi hoopis meie kuulejatele veel paar soovitust, et antke tagasi seda, et mida peaks veel tegema kindlasti?
No selline inimeste infoväljas hoidmine, et pigem võtta kandidaati kui mitte lihtsalt kandideerivad inimest, kes kandideerib ettevõttesse, vaid kui sellist võrdväärset partnerit või võtke seda inimest kui oma klienti, kuhelda kliendina, kindlasti on tagasi määrav, aga mingid sellised väikesed üllatused, et on näiteks see tordi näide, mis ma sain välja tuua, aga ka igasugused muud asjad, et mis on natuke eristuvad, et alates sellest, kus sa kandideerid, antakse teada, et oleme kätte saanud su avalduse või saadetakse täiendavat informatsiooni, et kokku lepitud on töövestlus ja vestlusel osalevad inimene X ja Y ja nende näiteks LinkedIni profiilid on siin ja noh, neid võimalusi on tegelikult täna hästi palju, mida saab teha, et inimene tunneb, et on väga oodatud sellele interviule ja teda hinnatakse.
Mm-hmm. Kuna ma lubasin, et me räägime natukene ka kuumadest personaliteemadest, siis aga meil aeg hakkab ikka pitsitama siin, et nii põnev on, et aga võibolla sa ütleksid, et ma ühe või kaks mingit uut huvitavad väljakutsed või põnevad valdkonda, mis siis personaliteemadest on kuum aastal 2020 sinu arvates?
Ma olen suht kindel, et mitte ainult kandidaadi kogemuse loomine, vaid kogu selline töötaja kogemuse loomine, et mida ma saaksin siis oma organisatsioonis teha, et inimesed ennast hästi ja õnnelikuna tunneksid ja ka selline kogu see workplace experience, et see teema on kindlasti hästi tugevalt tulemas.
Nii, aga siis
lähme viimase blokki juurde.
Viimane blokk nagu traditsiooniks on saanud, on selline kiire küsimus vastus voor. Et pikalt vastama ei pea, et lühike kiire vastus ja lähme edasi. Oled sa valmis?
Ja olen valmis.
Nii, kes on ägedad personali valdkonna inimesed, keda sa ise jälgid ja tunnustad?
Sellist personali valdkonna inimest üldse keda ma jälgiksin, et pigem ma jälgin võibolla ütleme selliseid erinevaid podcaste ja eelkõige just Jacob Morgani podcastid. Teid vaheldust saada erinevat juhte kuulata nende kogemust.
Nimeta võibolla olulisemad tööriistad oma töös.
Ilmselgelt mul arvuti ja telefon, et muidu oleks väga keeruline mul tööd teha, kuna mul on inimesed üle riigi laiali.
Viimane uus tool, mida sa katsetasid oma töös?
Ma olen hakanud katsetama, olen Exit Pro, kas on siis selline lahkumisuuringu tööriist.
Kas sa soovitaksid seda sõbrale skaalal 1-10?
Mõttes, ma olen alustanud selle katsetamist, et mul hetkel väga palju kogemust ei ole, et ma ei julgeks midagi öelda, et hetkel.
Milliseid personali valdkonna raamatuid sa soovitad?
No ma kindlasti soovitan praktilise värbamisturunduse käsiraamatut.
Absoluutselt. Kuidas sa ennast motiveerid?
Mul selline, ma arvan, selline sisemine motivatsioon nii tugev, et mul ei ole vaja leida, et mis motiveeriks, et kui ma teen põnevaid asju, millest on kasu organisatsioonil inimestel, et siis see ongi mulle piisav motivatsioon ja see paneb mind käima.
Ja intervjuude klassika, kus sa näed ennast 5 aasta pärast?
Ja no, kui me siia tulime, et me olid 5 aastaks viisad, et kas me siia 5 aastaks jääme, seda ma hetkel ei tea, et ma arvan, et ma olen personali töö valdkonnas ja küsimus on, kas ma nagu olen sama palju panustamas ka organisatsioonist välja, kui ma täna seda teen, võibolla ma teen seda isegi siis võibolla 5 aasta pärast rohkem, ehk sellist ka sellist oma kogemuste jagamist teistel organisatsioonidele, ehk pole on see suund, mis ma siis teen.
Aitäh, Ela!
Aitäh sulle selle ägeda saate eest, et meil on väga huvitav sinuga vestelda, rääkida sinust, sinu suurepärasest blogist, soovitame kindlasti kõigil lugeda, Uus Meremaast, ISS-ist, et millest kõigest me veel ei rääkinud kandidaadi kogemusest, et see tõesti oli hästi huvitav ja silmiavam, et kindlasti hoiame siis silma peal uutel põnevatel blogipostitustel ja sinu tegemistel, et veel kord aitäh sulle tulemast siin meie jaoks siis varahommikul sinu jaoks hilja õhtul, et seda osa salvestada ja soovim sulle kõike paremat.
Aitäh teile ja suured tänud kutsumast.
Aitäh.